болғаны екі ғана тыйым.
Ибадатханада тұрып, Иса ал жаққа келген адамдарды қарап, байқап тұрды. Алардың арасында қариялар да, жаштар да бар болды. Ең соның кейінішкен, манжаларына қымбат шакектерді тағып алышқан байлар да бар болды. Ошондойлы өте жұпыны кейінішкен, ешқандай жасалға сыры жүрген кедейлер де бар әлі. Бірок, ибадатханаға келгендердің бары Құдайды даңқтап жатышты. Келген адамдардың бары өз лепталарын, башқача айтқанда, Құдайдың ішіне өз құрмандықтарын беруіні қалап жатышты. Ибадатханада ақшаны салып қоя тұрған құмыра идиш бар әлі. Ошол күні Иса ошол жерден анчалық алыс емес жерде тұрған әлі. Аны менен бірге анын шакирттері де бар әлі. Мына алар бір нече бай адамдың құрмандықтарын салу үшін құмыраның алдына келгенін көрішті. Қапчықтарын алып, ашып тұрып, алар бір нече тыйындарды құмыраға салып жатышты. Ошентсе да алардың қапчықтарында дағы көптеген ақчылар қалып жатты. Мүмкін өз тыйындарын салғычақты бай адамдар аларға кимдир біреу қарап, көңіл бұрып, көрсөкен деп күтіп тұрышқандыр. Біреулер көңіл бұрып қалғандан кейін ғана алар өз тыйындарын салып жатышқандыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ушундай жомарттық менен қылынған құрмандықты көргендердің бары жылмайып қалышқан. Байлар да разы бола жылмайышқан, алардың қапчықтарында дағы көптеген ақчылар қалды. Ошондуктан мындай құрмандық қылу аларға анчалық деле уаралуу болгон эмес. Андан кийин Иса жанын шакирттери ибадатканага кирген жупуну кийинген кедей аялды көрүштү. Ал өз қапчығын ачып көріп, тыйындарын санады. 1, 2. Болгону 2 гана лепта. Анда болгону ушул гана болчу. Ошентип кедей аял маанилүү нерсени тандаш керек болчу. Ал эки тыйынын кумурага салып, Кудай үчүн курмандык кылса да болот болчу. Андан кийин гана Кудай ал үчүн кам көрөрүнө ишенсе болот болчу. Же болбосо ал акыркы тыйындарын капчыгында калтырып эле коюп, кийинчерээк эле иштетсе да болмок. Анан ошентип аял эмне кылды? Ал кумуранын алдына келип, бай адамдарга окшоп эки жагын караган деле жок. Ал ага кимдир бирөөлөрдүн карап калышын да күткөн жок. Тездик менен эки тыйынды кумурага сала койду. Бирок болбой эле ага бир адам карап калды. Ал Иса болчу. Ал өз шакирттерине бул кедей аялдын Кудайга курмандык кылганын айтып берди. Ал аялдын эч нерсеге турбагандай болгон, аз гана курмандыгы байлардын жоомарттык менен кылган курмандыгынан өйдө деп айтты. Исанын эмне үчүн ушинтип айткандыгына шакирттери таң калып турушту. Ал анан түшүндүрүп берди. Бай адамдар өз акчаларынын аз гана бөлүгүн курмандык кылышты. Ал эми кедей аял болсо, Кудайды ушунчалык сүйгөндүктөн колунда болгондун баарын берди. Андыктан анын салымы бир топ жогору турат. Кудайга аялдын Кудайдын ишине кылган курмандыгы жагымдуу болду. Албетте, анан Кудай ал үчүн кам көрөт. Ал дагы анын болгон ошол акчасы Кудайдын иштерине сарпталарына ыраазы болду. Албетте, ал аял өзүнүн туура кылып жатканын билген. Анан ошол нерсе аны бактылуу кылып жатты. Эстеп көрөбүз. Эмне үчүн ибадатканага кумура коюлуп коюлган болчу? Эмне үчүн бай адамдар ага тыйындарды салып жатышып жылмайышкан? Өзүндөгү эки лептаны курмандыкка бергенден кийин кедей аял туура нерсени тандады беле же жокпу? Эмне үчүн анын бергени байлардын бергенинен көп болуп эсептелет? Өз тандооң тууралуу ойлонуп көр. Өзүңдүн жеке акчаңа сен эмне сатып алганды кааладың эле? Эң биринчи Кудайдын иштерине курмандык кылаарыңа ишене аласыңбы? Сен Кудайга акчадан башка эмнени сунуш кыла аласың? Туура тандаганды үйрөн. Өз акчаңды сен кандай жол менен иштеп тапкың келет? Мисалы, короодогу кандайдыр бир иштерди жасоо аркылуубу, же үйдө кандайдыр бир нерселерди жасоо жолу мененби? Андан кийин сен иштеп тапкан акчаңдын баарын Кудайдын ишине, жыйынга, миссионердик иштерге, кайрымдуулук иштерине жана башкаларга берем деген чечим кабыл ал. Ошолорду жасап жатып сен эмнелерди сезесиң? Биздин колубуздан келген бардык нерсебизди Кудайдын иштерине сарптаганыбыз ага жагат. Сыйынабыз. Теңир, биздин тартууларды жоомарттык менен берүүбүзгө жардам бер. Анткени биз сенден абдан көп талап жатабыз. Исанын ысмынан. Аминь.